Ահա թե սիրելիս ինչպես խորտակեցի ինձ. Բավական է, որ երիտասարդը հանդիպի մի կնոջ, որը իրեն չի սիրում, կամ որը իրեն շատ է սիրում, որպեսզի խանգարվի նրա ամբողջ կյանքը. Երջանկությունը կլանում է մեր ուժերը, ապերջանկությունը հանգցնում է մեր առաքինությունները. Վերադառնալով Սենկենտեն Պանդոկը, ես երկար դիտեցի այն խուցը, ուր վարել էի գիտնականի ամբասիր կյանք. Մի կյանք, որը գուցե պատվավոր և երկարատև լիներ, և որը չպետք է թողնեի կրքի համար, որ ինձ անդուն դեր տանում. Պոլինը ինձ գտավ մելամաղձիկ մտախոհությունների մեջ.
«Ինչ է պատահել ձեզ?»
հարցրեց նա. Ես սառնությամբ վեր կացա և հաշվեցի փողը, որ պարտք էի նրա մորը, դրան ավելացնելով բնակարանից 6 ամսվա վարձը։ Պոլինը ինձ նայեց մի տեսակ սարսափով. «Ես ձեզանից հեռանում եմ, սիրելի Պոլին»։
«Ես այդ գուշակում էի»,
գոչեց Պոլինը։ «Լսեցեք, սիրելիս, ես չեմ հրաժարվում այստեղ վերադառնալու մտքից. Իմ խուցը կես տարով պահեցեք ինձ համար. Եթե չվերադառնամ նոյեմբերի 15-ին, դուք կդառնաք իմ ժառանգը»։ Այս կնքված ծերարի մեջ, ասացի ցույց տալով թղթերի մի կապոց, գտնվում է կամքի մասին իմ մեծ աշխատության ձեռագիրը։ Դուք այն կհանձնեք թագավորական գրադարանին, իսկ մնացած բոլորը, ինչ թողնում եմ այստեղ, կտնորինեք այնպես, ինչպես կցանկանաք»։ Պոլինը ինձ նայեց այնպիսի հայացքով, որ սիրտս չմլվեց. Նա իմ առաջ կանգնել էր ինչպես կենդանի խիղճ։
«Ես այլևս դասեր չեմ առնելու»,
հարցրեց Պոլինը ցույց տալով դաշնամուրը։ Ես չպատասխանեցի։
«Դուք ինձ նամակ գրելու եք»։
«Մնաք բարով, Պոլին»։ Ես նրան մեղմորեն քաշեցի դեպի ինձ և նրա քնքուշ, ձյունաթույր, կուսական ճակատի վրա եղբայրական, ծերունական մի համբույր դրոշմեցի։ Նա խույս տվեց։ Ես չուզեցի տեսնել Տիկին Գոդենին, բանալին դրի սովորական տեղում, և մեկնեցի։ Կլյունի փողոցից թեքվելիս իմ հետևում լսեցի մի կնոջ թեթև ոտնաձայնը։
«Այս քսակը ասեղնագործել էի ձեզ համար, դուք կմերժեիք ընդունել»,
ասաց Պոլինը։ Փողոցային լապտերի լույսի տակ ինձ թվաց, թե արտասուքի կաթիլներ նշմարեցի Պոլինի աչքերի մեջ, և հառաչեցի։ Երկուսս էլ հավանաբար մղված միևնույն մտքից, իրարից բաժանվեցինք ժանտախտից փախչողի շտապողականությամբ։ Շվայտ կյանքը, որին ես նվիրվում էի, իր քմահաճ արտահայտությունը գտավ Ռաստինյակի սենյակի կահավորման մեջ, ուր ազնիվ անհոգությամբ սպասում էի նրա վերադարձին։ Բուխարու մեջտեղ բարձրանում էր ճոճանակավոր ժամացույցը Վեներայով, որ նստել էր կրիայի վրա և ձեռքերի մեջ բռնել կիսով չափ ծխված մի գլանակ։ Դես ու դեն դրված էին գողտրիկ կահեր, սիրող սրտի ընծաներ։ 5 գուլպաներ ընկած էին հեշտագրգիռ բազմոցի վրա, զսպանակավոր փափուկ թիկնաթորը, որի մեջ ես խրված էի, կրում էր սպիներ, ինչպես հին զինվոր, նա ցուցադրում էր իր վիրավոր թևերը, իսկ թիկունքին երևում էին օծանելիքի հետքերը, որ թողել էին Ռաստինյակի բարեկամ գլուխները։ Փարթամության և թշվառության միամիտ զուգակցումը երևում էր մահճակալի մեջ, որ մերի վրա, ամենուրեք, կարելի էր կարծել, որ դա նեապոլիտանական մի պալատ էր, որի մեջ բնակվում էին լացարոնիներ։ Դա սենյակ էր խաղացողի, ստահակի, որը յուրահատուկ ըմբռնում ունի պերճանքի մասին, որ ապրում է զգայունություններով և ամենևին չի խորշում անհար իր զուգորդություններից։ Այսուհանդերձ, այս պատկերը զուրկ չէր բանաստեղծականությունից։ Կյանքն այստեղ ներկայանում էր իր բոլոր պերճանքներով ու ցնցոտիներով, անակնկալներով ու անկատարություններով, ինչպիսին է նա իրականության մեջ, բայց կենդանի, քմաբարո, ինչպես բացօթյա ճամբարո, ուր ասպատակը կողոպտում է այն ամենը, ինչ ձեռքն է ընկնում։ Բայրոնի առանձին էջերով իր վառարանն է վառել այդ երիտասարդը, որ բախտախաղի է դրել 1000 ֆրանկ, թեև երբեմն վառելափայտի կտորել չի ունեցել, կարգով է զբոսնել, և սակայն պատշաճ չափիկ էլ չի ունեցել։ Առավոտյան ինչ-որ կոմսուհի, դերասանուհի կամ թղթախաղ նրան վարձատրում են արքայավայել հանդերձեղենով։ Այստեղ մոմը դրված էր ֆոսֆորային հրահանի կանաչ թիթեղյա տուփի մեջ, Այնտեղ ընկած էր իր ոսկե դրվակ շրջանակից զրկված կանացի մի դիմանկար։ Դե, ինչպես կարող է հուզումների ծարավի երիտասարդը հրաժարվել հակադրություններով այնքան հարուստ կյանքի հրապույրից, որոնք խաղաղ ժամանակ նրան տալիս են մարտական կյանքի բոլոր հաճույքները։ Ես սկսում էի նիրհել, երբ հանկարծ Ռաստինյակը ոտքով հրեց սենյակի դուռը և գոչեց.
«Հաղթանակ! Հիմա կարող ենք մեռնել մեր ուզած ձևով»։
Նա ինձ ցույց տվեց ոսկիներով լեցուն գլխարկը, դրեց սեղանի վրա և մենք պարեցինք նրա շուրջը, ինչպես երկու վայրենիներ իրենց որսի շուրջը։ Մենք ճչացինք, կայթեցինք, կայտռեցինք, միմյանց կրփահարեցինք այնպիսի ուժգնությամբ, որից ռնգեղջյուրն անգամ կտապալվեր։ Մենք երգեցինք աշխարհի բոլոր ուրախությունների տեսքից, որոնք մեզ համար պարփակվում էին այս գլխարկի մեջ։
27,000 ֆրանկ»,
կրկնում էր Ռաստինյակը մի քանի թղթադրամներ ավելացնելով ոսկիների կույտին։
«Ուրիշներին այս դրամը կբավականացներ ապրելու համար, իսկ մեզ կբավականացնի մեռնելու համար»։ «Օ, այո, մենք մեր հոգին կավանդենք ոսկիների լոգանքի մեջ»։ «Ուրա»։
Եվ մենք նորից վեր-վեր ցատկեցինք։ Մենք ժառանգների նման հավասար բաժանեցինք դրամները, կրկին Նապոլեոններից, մեծ ոսկե դրամներից սկսած մինչև մանր դրամները, և երկար ժամանակ հրճվեցինք ասելով «քեզ, ինձ»։
«Մենք չենք քնի»,
բացականչեց Ռաստինյակը։
«Ժոզեֆ, փունջ բեր»։
Նա ոսկի նետեց իր հավատարիմ ծառային։
«Ահա քո բաժինը»,
ասաց նա։
«Վերցրու հոգեհանգստի համար»։
Հետևյալ օրը ես կարասիներ գնեցի լսաժից, վարձեցի Տեբու փողոցի վրա այն բնակարանը, ուր դու ծանոթացար ինձ հետ, և կանչեցի լավագույն կահահարդարին։ Ես ձեռք բերի ձիեր, ես նետվեցի սին և միաժամանակ իրական հաճույքների հորձանքի մեջ, խաղացի մերթ շահելով, մերթ կորցնելով մեծ գումարներ, բայց միայն բարեկամների մոտ կազմակերպված երեկույթներին և ամենևին ոչ խաղատներում, որոնց նկատմամբ պահեցի իմ սրբազան և սկզբնական սոսկումը։ Աստիճանաբար ինձ մոտ երևացին բարեկամներ, նրանց համակրանքը ես պարտական էի գշտություններին կամ այն դյուրահավատ թեթևությանը, որով միմյանց ենք տալիս մեր գաղտնիքները, մեզ նվաստացնելով բարեկամության համար, բայց գուցե մենք միմյանց հետ սերտ կապվում ենք միայն մեր մոլություններով։ Ես համարձակվեցի ասպարեզ գալ մի քանի գրական գործերով, որոնք արժանացան հավանության։ Ընթացիկ գրականության մեծ մարդիկ, տեսնելով, որ ամենևին վտանգավոր մրցակից չեմ, գովաբանեցին ինձ, իհարկե ոչ այնքան իմ անձնական արժանիքների համար, որքան իրենց ընկերներին վշտացնելու համար։ Գործածելով մեր խրախճանային լեզվի մեջ մտած պատկերավոր մի արտահայտությունը, ես դարձա «ուտող խմող մարդ»։ Իմ ինքնասիրությունը արտահայտում էի նրանով, որ օրը ստորե խորտակում էի ինձ, իմ եռանդով ու տոկունությամբ ջախջախելով ամենազվարթ բաժակակիցներին։ Ես միշտ թարմ, միշտ վայելուչ էի, ես համարվում էի սրախոս։ Ոչ մի բան իմ մեջ չէր մատնում այն զարհուրելի գոյությունը, որ մարդում վերածում է ձագարի, գինու տակառի կամ երիվարի։ Շուտով գինարբուքը ինձ երևաց իր ամբողջ ահավոր վեհությամբ, և ես այդ հասկացա։ Իհարկե խելոք և լրջմիտ մարդիկ, որոնք պիտակներ են կպցնում իրենց ժառանգների համար սահմանված շշերի վրա, չեն կարող հասկանալ ոչ այսպիսի լայն կյանքի տեսությունը, ոչ էլ նրա բնականոն ընթացքը։ Ինչպես կարելի է գավառաբնակներին տոգորել նրա բանաստեղծականությամբ, եթե նրանց համար հաճույքների այնպիսի աղբյուրներ, ինչպիսիք են ափիոնն ու թեյը, դեռևս սոսկ դեղորայք են։ Եվ նույնիսկ Փարիզում, մտքի մայրաքաղաքում, միթե մենք չենք հանդիպում թերի գրգամոլների, վարժված չլինելով հաճույքի չափազանցության, նրանք հոգնում են առաջին իսկ գինարբուքից հետո, ինչպես այն բարի բուրժուաները, որոնք լսելով Ռոսինիի նոր օպերան, նզովում են երաժշտությունը։ Նրանք հրաժարվում են այդ կյանքից, ինչպես սակավապետ մարդը հրաժարվում է Ռուֆեկի կարկանդակներից, որովհետև առաջին կարկանդակը նրան անմարսողություն է պատճառել։ Շվայտությունը անշուշտ արվեստ է, ինչպես բանաստեղծությունը, և նրա համար հարկավոր են ուժեղ հոգիներ, հասկանալու համար նրա գաղտնիքները, վայելելու համար նրա գեղեցկությունները, մարդ պետք է փութաջանորեն ուսումնասիրի այն, ինչպես բոլոր գիտությունները, այն սկզբում վանող, անհրապույր է,
Մեծագույն խոչընդոտները խափանում են մարդու ճանապարհը դեպի բուռն վայելքները, ոչ թե դեպի մանր ուրախությունները, այլ դեպի այն համակարգերը, որոնք սովորություն են դարձնում ամենահազվագյուտ զգայունությունները, միաձուլում, արգասավորում են նրանց, այսպիսով ստեղծում են դրամատիկական մի կյանք և մարդուն ստիպում են տարապայմանորեն, գահավիժորեն վատնել իր ուժերը։ Պատերազմը, իշխանությունը, արվեստը նույնպես հրապուրանքներ են, որոնք նույնքան գերիվեր են մարդկային սովորական ուժերից, նույնքան ձգողական են, որքան շվայտությունը, և այդ բոլորը դժվար մատչելի են։ Բայց երբ մարդ գրոհով նվաճել է այդ մեծ գաղտնիքները, նա ընդանում է ինչ-որ առանձնահատուկ աշխարում։ Զորավարները, նախարարները, արվեստագետները, բոլորն էլ առավել կամ նվազ չափով հակամետ են սանձարձակության, մղված սովորականից այնքան տարբեր իրենց կյանքը բուռն զվարճություններով պարարելու պահանջից։ Եվ վերջապես պատերազմը արյան շվայտություն է, ինչպես քաղաքականությունը իրարամերժ շահերի։ Բոլոր չափազանցությունները եղբայրներ են։ Այդ հասարակական այլանդակությունները անդունդների պես օժտված են ձգողական ուժով։ Նրանք քաշում են մեզ, ինչպես Սուրբ Հեղինեի կղզին կանչում էր Նապոլեոնին։ Նրանք գլխապտույտ են պատճառում, նրանք կախարդում են, և մենք ձգտում ենք հատակը տեսնել, ինքներս էլ չիմանալով, թե ինչու։ Գուցե նրա մեջ անհունության գաղափարը կա, գուցե նա մարդու հպարտությունը շոյող ինչ-որ բան է թաքցնում իր մեջ և իր վրա հրավիրում նրա ուշադրությունը։ Ի հակակշիռ պարապմունքների երանավետ ժամերին, ստեղծագործության ժամանակ զգացած բերկրանքներին, հոգնած արվեստագետը իրեն համար պահանջում է կամ, ինչպես Աստված, կիրակնորյա հանգիստը, կամ ինչպես Սատանան, դժողքի վավաշանքները, որպեսզի զգայարանների գործունեությունը հակադրի իր իմացական կարողությունների գործունեությանը։ Լորդ Բայրոնի համար հանգիստը չէր կարող լինել շաղակրատանք բոստոնախաղի շուրջ, որ հրապուրում էր Ռանտիեին, նրան, բանաստեղծին, Հունաստանը հարկավոր էր իբրև խաղադրամ մահմուդի դեմ։ Միթե մարդը պատերազմի ժամանակ չի դառնում մահվան հրեշտակ, յուրատեսակ հսկա դահիճ, միթե արտասովոր դյութանքներ հարկավոր չեն նրա համար, որ մենք կարողանանք ընդունել մեր փխրուն պատյանի թշնամիները հանդիսացող այն դժնդակ տանջանքները, որոնցով ինչպես փշեղեն գոտիով շրջապատված են կրքերը։ Եթե ծխողը ծխախոտի անչափ գործածությունից ջղաձգորեն գալարվում է և յուրատեսակ հոգևարկ ապրում, ապա դրա փոխարեն ինչպիսի ոլորտների, ինչպիսի ցնծատոների մեջ է զգում իրեն։ Միթե Եվրոպան անընդհատ չի վերսկսել պատերազմը, իր արյունաթաթախ ոտքերը տակավին չսրբած։ Արդյոք մարդկային զանգվածները ևս ունեն իրենց արբեցությունը, ինչպես բնությունն ունի իր սիրային նոպաները։ Առանձին մարդու համար, մի Միրաբոյի համար, որ ապրում է խաղաղ ժամանակ և երազում է փոթորիկների մասին, շվայտությունն ամեն ինչ է։ Նա անդադրում մարդն է, կամ լավ ևս, ամբողջ կյանքի մենամարդն է ինչ-որ անհայտ ուժի, հրեշի հետ։ Սկզբում հրեշը ահաբեկում է, հարկավոր է բռնել նրա եղջյուրներից, դա չափազանց դժվար է։ Ենթադրենք բնությունը ձեզ տվել է շատ նեղ կամ շատ ծույլ ստամոքս, դուք հնազանդեցնում, լայնացնում եք այն, դուք սովորում եք գինու գործածությանը, վարժվում եք գինովությանը, անքուն գիշերներ եք անցկացնում, վերջապես հուսարական գնդապետի կազմվածք եք ձեռբերում, վերակոպում եք ձեզ, ասես Աստծո վրա գրոհելու համար։ Երբ մարդ այսպես վերափոխել է իրեն, երբ նորակոչիկը հին զինվորի նման իր հոգին վարժեցրել է հրետանային կրակին, իսկ ոտքերը ռազմերթին, երբ նա դեռ չի պատկանում հրեշին և իրենց միջև դեռ չի որոշված, թե ով է տերը իրենցից, նրանք նետվում են մեկը մյուսի վրա, ու մերթ մեկը, մերթ մյուսը, հաղթում է հակառակորդին, և դա տեղի է ունենում այնպիսի մի ոլորտում, ուր ամեն ինչ հրաշք է, ուր նիրհում են հոգու մորմոքները, և կենթանանում են միայն գաղափարների ուրվականները։ Այս կատաղի պայքարը արդեն դառնում է անհրաժեշտ, հանդիսանալով մարմնացում այն առասպելական հերոսների, որոնք ըստ ավանդության իրենց հոգին ծախել են Սատանային, որպեսզի չարիք գործելու ուժ ստանան նրանցից։ Շվայտ մարդն իր մահով է վճարում կյանքի բոլոր հորդուն և բեղուն վայելքների համար։ Փոխանակ հուլորեն հոսելու վաճառասեղանի կամ գրասենյակի մի օրինակ ափերի երկայնքով, կյանքը երում ու վազում է հեղեղի նման։ Վերջապես ճվայտությունը, հավանաբար մարմնի համար այն է, ինչ միստիկական հաճույքները հոգու համար։ Արփեցությունը մեզ սուզում է անուրջների մեջ, որոնք լի են նույնքան հետաքրքրական բանդագուշանքներով, որքան էքստազային տեսիլները։ Այն ժամանակ մենք ունենում ենք դերատի աղջկա քմահաճույքների պես հանկուցից ժամեր, բարեկամների հետ հաճելի զրույցներ, մի ամբողջ կյանք պատկերող բառեր, անկեղծ և անմիջական ուրախություններ, անխոնջ ճանապարհորդություններ, մի քանի արտահայտություններով ամբողջական պոեմներ։ Մարդկային անասունի անասնական գոհացումից հետո, անասունի, որի մեջ գիտությունը երկար ժամանակ հոգի է որոնել, վրա են հասնում թովչական թմրությունները, որոնց համար հառաչում են նրանք, որոնք ձանձրացել են խոհականությունից։ Չէ, որ նրանք զգում են լիակատար հանգստության կարիքը, իսկ շվայտությունն արդյոք մի տեսակ տուրք չէ, որ հանճարը վճարում է չարին։ Նա իր բոլոր մեծ մարդկանց, կամ նրանք տրփոտ են, կամ բնությունը նրան ստեղծում է թուլակազմ, ինչ որ հեգնոտ կամ խանդոտ ուժ այլասերում է նրանց հոգին կամ մարմինը, որպեսզի հավասարակշռի նրանց տաղանդի գործունեությունը։ Արբշորության ժամերին մարդիկ և իրերը ձեր առջև կներկայանան ձեր երևակայության ստեղծած պատկերներով։ Իբրև արարչագործության պսակ դուք աշխարը կձևափոխեք ինչպես կցանկանաք։ Այդ տևական տենդի ժամանակ խաղը ձեր ուզածի չափ ձեր երակների մեջ կհոսեցնի հալած արճիճը, և ահա մի օր դուք կպատկանեք հրեշին։ Այն ժամանակ դուք ինձ նման կունենաք ահավոր մի զարթունք։ Անզորությունը կնստի ձեր սնարի մոտ։ Եթե հին ռազմիկ եք, ձեզ կկրծի թոքախթը, եթե դիվանագետ եք, սրտի արյունատար անոթների լայնացում կունենաք, և ձեր կյանքը մազից կկախվի։ Գուցե և թոքատապը ինձ կասի, ժամանակն է, գնանք, ինչպես մի ժամանակ նա ասել է Ռաֆայել Ուրբինացուն, որը վախճանվեց սիրային անժուշկալությունից։ Ահա թե ինչպես ես ապրեցի։ Ես աշխարհ եկա կամ շատ վաղ, կամ շատ ուշ։ Իհարկե իմ ուժը այստեղ վտանգավոր կլիներ, եթե ես այս կերպով չթուլացնեի այն։ Չէ որ հերկուլեսյան բաժակը գինարբուքի վերջում աշխարհն ազատեց Ալեքսանդրից։ Վերջի վերջո նրանց համար, որոնց կյանքը ձախողվել է, հարկավոր է դրախտ կամ դժողք, շվայտություն կամ անկելանոց։ Հիմա ես արիություն չունեցա բարոյականություն քարոզելու այս երկու էակներին, ասաց նա մատնանշելով Եվրասիային և Ակիլինային։ Չէ որ նրանք իմ պատմության մարմնացումն են, իմ կյանքի պատկերը։ Ես չէի կարող մեղադրել նրանց, նրանք իմ առջև երևում էին ինչպես դատավորներ։ Այս կենթանի պոեմի մեջտեղը, այս քնաբեր հիվանդության գրկում ես երկու անգամ նոպաներ ունեցա, որոնք ինձ սուր ցավեր պատճառեցին։ Առաջին նոպան պատահեց երկու օր հետո այն պահից, երբ ես, սարդանապալի նման, խարույկի մեջ նետվեցի։ Իտալական թատրոնի սյունաշար կամարների տակ հանդիպեցի Ֆեոդորային։ Մենք սպասում էինք մեր կարգերին։ «Ա, դուք դեռ կենթանի եք»՝ այսպես կարելի էր հասկանալ Ֆեոդորայի ժպիտը և այն չարամիտ ու անորոշ խոսքերը, որ նա ասաց իր տարփացուին, անշուշտ նրան պատմելով իմ պատմությունը և իմ սերը բնորոշելով որպես գռեհիկ սեր։ Ֆեոդորան հրճվում էր իր կարծեցյալ խորաթափանցությամբ։ «Օ, մեռնել այդ կնոջ համար, դեռ պաշտել նրան, տեսնել նրան կուրտիզանուհիների անկողնում, իմ գերագրգռության, իմ արփեցության ժամանակ, և զգալ, որ նրա ծաղր ու ծանակի առարկան եմ դարձել, չկարողանալ կուրծքս պատռել, պոկել այնտեղից սերը և նետել նրա ոտքերի առաջ»։